ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين كمسلمين rahimani wa rahmatullahi jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali pada kesempatan yang mubarakah ini diberi kembali kemudahan oleh Allah. Di kesempatan yang mubarakah ini, kesempatan yang paling memberikan wasilah bagi kita untuk Allah meraihkan jalan hidayah bagi kita, untuk Allah membukakan jalan kebaikan bagi kita yang sesungguhnya, untuk Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita menjadi orang-orang yang ditinggikan oleh Allah kedudukannya. Kesempatan itu adalah kesempatan ketika kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk meraih sebab diberi oleh Allah nikmat Islam yang sebenarnya. Yang hakikat seorang hamba diberi nikmat oleh Allah terhadap nikmat Islam yang sebenarnya ketika hamba memulai nikmat ini dengan awal yang benar, dengan permulaan yang baik. Awal yang benar, permulaan yang baik di dalam nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, itulah yang mengantarkan untuk Allah Subhanahu wa taala menolong kita mendapatkan nikmat Islam yang sebenarnya. Yang sebagaimana nikmat Islam yang sebenarnya ini adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menolong kita menjadi orang-orang yang akan meraih husnul khatimah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan yang ditekuni hamba akan menjadi amalan yang meraihkan hamba mendapatkan kemenangan adalah bil khawatim. Ketika hamba diberi akhir-akhir kemenangan di dalam amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnahnya ketika hamba itu akan diberikan oleh Allah akhir kemenangan, maka Allah tempuhkan jalannya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istakmalahu Ketika Allah mengendaki seorang hamba, Allah mengendaki hamba itu baik dan akhirnya baik, istakmalah. Allah ambil hamba itu untuk bekerja menempuh amalan-amalan kebaikan. Allah beri taufik, Allah mudahkan jalan-jalannya, kemudian Allah teguhkan sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menjadi wasilah paling besar di dalam masalah ini adalah bagaimana awal seorang hamba memulai meraih nikmat Islam. Itulah yang para ulama kita telah banyak memahami kenapa para ulama selalu menempatkan hadis tentang islahul qalb, hadis tentang bagaimana meraihkan perbaikan hati. Ketika para ulama kita selalu menempatkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal yang akan diraih oleh seorang hamba itu ditentukan dengan awalnya, yaitu niat. Tujuan beramal, kepentingan beramal. Hadis ini selalu menjadi perhatian para ulama, karena memang Nabi SAW selalu mengingatkan inna bil jasadi mudghah in saluhat saluhatil jasad wa in fasadat fasadatil jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau dia baik seluruh tubuh akan baik, dan kalau dia rusak seluruh tubuh rusak. Maka kalau kemudian para ulama mengambil faedah dari petunjuk Allah, at-tauhid awalan wa akhiran, perbaikan manusia dengan tauhid, dengan iman adalah awal dan akhir, maka menunjukkan bahwasanya kemenangan adalah kembali kepada bagaimana menyiapkan hati untuk menerima Islam. Dari awal kita diberi oleh Allah nikmat Islam, kemudian akhirnya untuk meraih kemenangan hati ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hati kita meraih hatinya orang-orang beriman, atau hati kita tidak meraih hatinya orang beriman? Karena itu Al-Imam Al-Bukhari juga menempatkan masalah ini menjadi perhatian beliau di dalam bagaimana manusia mendidik dirinya untuk mendapatkan nikmat Islam. Bukan hanya sekedar beliau Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana para ulama yang lain menjadikan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu adalah ditentukan dengan benarnya baiknya niat, tapi bahkan Al-Imam Al-Bukhari memberikan pengajaran yang jauh lebih mendalam daripada itu, di mana Al-Imam Al-Bukhari menempatkan kitab yang pertama dalam Sahih Bukhari, yaitu Kitabu Badil Wahyu, kitab awal turunnya wahyu, yang maknanya para ulama kita mengambil faedah dari terjemahnya Al-Imam Al-Bukhari ini, di mana Imam Bukhari mengajari kita untuk memulai Islam dengan awal yang betul. Untuk masuk mendapatkan kenikmatan Islam, membangun hati, punya niat yang bersih, yang itu hanya bisa diraih dengan bimbingan wahyu, bukan bimbingan akal kita, bukan bimbingan perasaan kita. Dan itulah makna, maka ilmu adalah awwalu syai'in, ilmu adalah awal perkara yang dinasihatkan para ulama. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu adalah sebelum manusia berbicara dan sebelum manusia beramal. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, dan inilah a'dhamun ni'am, nikmat yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Islam kepada kita. Selamatnya dua nikmat ini di dalam hati kita menjadi kunci selamatnya perjalanan umat Islam. Mungkin yang pegang speaker ekonya jangan di, tidak usah dikasih eko. Kaum muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karenanya Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan hakikat nikmat ini disebutkan di dalam sebuah ayat yang makruf, ayat yang sudah jelas semua kita adalah memahami ayat ini. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah telah menjanjikan orang-orang yang mereka beriman di antara kita. Walladhina utul ilma, dan orang yang diberi oleh Allah ilmu, dijanjikan oleh Allah darajat. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala darajat, diangkat oleh Allah, ditinggikan oleh Allah dari kehinaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Satu masalah yang harus kita kembali camkan. Semua kita mukmin. Semua kita walaupun sedikit punya ilmu. Tapi satu hal yang harus kita tanya, iman yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, dua-duanya adalah nikmat yang Allah khususkan di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala ketika mengkaitkan nikmat iman adalah kaitannya dengan nikmat yang diraih oleh hati manusia. Begitu juga ketika Allah Azza wa Jalla mengkaitkan nikmat ilmu juga adalah nikmat yang Allah kaitkan dengan hati manusia. Bagaimana hati manusia mendapatkan nikmat iman dan mendapatkan nikmat ilmu? Sehingga ketika nikmat ini tidak diraih dengan benar pada seorang hamba, Allah menunjukkan beberapa realitas yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk suatu kaum yang mendapatkan nikmat, satu sisi keinginan yang lurus tapi tidak mendapatkan nikmat ilmu yang benar di dalam hati. Maka Allah mengumpamakan kaum yang seperti ini kama salil himar yang milu aspa, seperti keledai yang membawa buku yang besar. Di sisi yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang mereka diberi oleh Allah nikmat ilmu di dalam hati mereka, kemudian mereka tidak diberi oleh Allah keselamatan nikmat iman, Allah mengumpamakan mereka kama salil kalam in tatruhu yalhas au tahmilhu yalhas. Kalau kamu biarkan dia seperti anjing, kalau kamu biarkan dia, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Kalau kamu bawa dia juga tetap anjing itu menjulurkan lidahnya. Ini dua perumpamaan orang-orang yang mereka tidak mendapatkan nasib diangkatnya kehidupan mereka oleh Allah. Ketika mereka gagal mendapatkan nikmat iman yang sebenarnya di dalam hatinya, dan ketika mereka gagal mendapatkan nikmat ilmu yang sebenarnya. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari di mana manusia tidak berguna lagi apa-apa yang mereka miliki dari nilai-nilai yang mereka anggap itu bermanfaat dari dunianya, semua tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang dia datang kepada Allah dengan membawa hati yang serumur. Apa kata Imam Al-Qayyim ketika mengarangkan hati yang selamat? Salimun min fitnati syahwat wa salimun min fitnati syubhat. Hati yang dia selamat dari fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini merusak nikmat iman. Dan selamat dari fitnah syubhat, dan ini merusak nikmat ilmu. Maka fasadul iman wa fasadul tasawur, rusak imannya, fasadul iradah, karena iman ini yang akan membenarkan tujuan kita, kepentingan kita. Kemudian fasadul tasawur, rusaknya pemahaman, sementara pemahaman ilmu yang akan membenarkan jalan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan agama ini untuk membenarkan kepentingan kita yang pertama, kemudian yang kedua membenarkan jalan kita. Dua-duanya ini tidak bisa dipisah. Sesuatu yang talazzum, sesuatu yang saling mengandungi. Orang yang rusak di dalam nikmat iman, walaupun ilmunya betul, lama-lama rusaknya nikmat iman ini merusak nikmat ilmu. Orang yang nikmatnya iman betul, walaupun nikmat pemahamannya keliru, walaupun nikmat imannya betul, pemahamannya keliru, lama-lama nikmat imannya juga akan rusak. Maka ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hakikat daripada kita telah ditolong oleh Allah mendapatkan agama, manakala kita bisa membangun agama kita dari jalannya yang benar, yaitu bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk meraih selamat. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan bagaimana manusia memperbaiki dirinya kepada agama, Allah berfirman, ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir rabbaka fakabbir. Allah mengawali ayat ini bukan langsung untuk menelan agama secara utuh, bukan. Tapi Allah mengajari di sini untuk menyiapkan diri, membangun jalan agama yang benar dari awal, yaitu Rob, sebelum Rob bakal takabir, maka Allah memerintahkan kum fa'andir. Ya Muhammad bin Abdul Wahab ketika menerangkan, mengambil tafsir para ulama dan mengambil makna yang paling rajih yang berkaitan dengan ayat Rob bakal takabir, maka beliau mengambil makna ayat kum fa'andir ayat al-indar minasyir. Kalian harus menyiapkan dulu hati-hati kita semua diperingatkan dari syirik. Dan syirik sebagaimana yang ada adalah syirik di dalam gaya dan syirik di dalam thariqah. Karena syirik ini adalah pola cara beragama yang merusak tujuan pokok beragama. Apa tujuan pokok beragama? Tauhid. Pintu gerbang kita untuk masuk di dalam agama ini harus dimulai dari tauhid. Menunggalkan kepentingan dan menunggalkan jalan. Tidak menodai kepentingan tujuan hidup kita dan tidak menodai jalan yang kita tempuh di dalam hidup kita. Dan dari awal kita harus menyiapkan diri ke sana. Sehingga para ulama kita menjelaskan, maka di sana bisa kita membuat tandingan di dalam agama Allah, yaitu dari sisi membuat tandingan di dalam tujuan, tandingan di dalam kepentingan, dan kedua adalah tandingan di dalam jalan, tandingan di dalam menempuh jalan, tandingan di dalam tujuan adalah membuat tandingan di dalam ibadah kepada Allah, tandingan di dalam jalan adalah membuat tandingan di dalam mengikuti ajaran Nabi. Maka hakikat hati yang salim, hati yang selamat, yang harus disiapkan oleh seorang ketika mendapatkan nikmat agama ini, bagaimana dia membangun hatinya supaya disiapkan masuk ke dalam wilayah hati yang bertauhid, hati yang salim, hati yang selamat. Karena itulah dulu para salafus saleh radhiyallahu anhu mempunyai kalimat-kalimat yang menunjukkan benarnya jalan mereka di dalam memasuki wilayah agama ini dengan benar. Ketika mereka mengatakan kunna nata'allamul iman thumma nata'allamul quran, kami dulu belajar iman kemudian kami belajar Al-Quran. Kunna nata'allamul ilma wal amal, kami dulu belajar ilmu dan belajar amal. Cara yang ditempuh para salafus saleh, para pendahulu kita di dalam mengambil agama yang benar dari awal ini, itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala seperti yang diterangkan oleh Hudzaifah bin Yaman, ya ma'syaral qura istaqim, wahai orang-orang yang qura, orang-orang yang membaca, orang-orang yang memahami ilmu, memahami agama Allah, orang-orang yang menempuh agama Allah, ya ma'syaral qura istaqimu, luruslah kamu, benarkan kamu di dalam menempuh jalan ini, jangan kamu menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri. Kalau seperti ini dari awal kita menempuh jalan, kata Ibnu Mas'ud, kata Hudzaifah bin Yaman, faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, maka kalian telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh. Kalian telah menjadi orang yang bisa melampaui dengan pelampauan yang sangat jauh. Karena hakikatnya Allah sudah berjanji, allamal insana ma lam ya'lam, wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi ila sawa'is sabil. Allah adalah zat yang mengatakan kebenaran, dan Allah yang menunjuki hambanya kepada jalannya Allah yang lurus. Hakikat para nabi-nabi Allah mencapai kemuliaan-kemuliaan, kenabian-kenabian mereka, keteguhan yang Allah beri, yang mereka raih, jalan-jalan yang mereka tempuh, bukan semata-mata karena kehebatannya para nabi. Hakikat orang-orang yang mewarisi ilmunya nabi dari para ulama kita, bukan karena semata-mata kehebatan mereka, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sadadahu lanahdiyannahu subulana, Allah yang membetulkan jalan mereka, Allah yang lanahdiyannahu subulana, sungguh dia Allah akan menunjukkan jalan-jalan Allah yang mutanawwi'ah, dimudahkan di sini, dimudahkan di sini, dimudahkan di sini, dan seterusnya, sehingga Allah azza wa jalla memberikan dia sabaqan ba'ida, Allah memberikan dia mendahului, melampaui di dalam jalan Allah ini dengan pelampauan yang cepat. Hakikatnya ini adalah Allah yang menolong mereka. Dan semuanya ini adalah kembali kepada benarnya jalan kita. Betapa banyak kita dicontohkan kejadian-kejadian yang Allah tunjukkan. Ketika dulu para salafus saleh radhiyallahu anhum dimudahkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk mengambil jalan-jalan kebaikan di dalam agama mereka, Allah mudahkan mereka jalan-jalan yang mendatangkan ridha Allah. Allah mudahkan mereka jalan-jalan yang menjadikan Allah mempercepatkan mereka untuk sampai kepada kebaikan, walaupun kadangkala mereka ini secara zahir sudah terlambat. Walaupun secara zahir kadangkala mereka ini terlambat, tapi Allah cepatkan. Ini semua adalah karena sidqut thariq, benarnya jalan yang mereka tempuh. Ikhwani wa akhwati fi dinillah rahimakumullah. Inilah masalah yang sebenarnya harus kita terus-menerus menetapkan diri kita untuk selalu memperbaiki jalan kita dan selalu mengedepankan mana yang harus kita kedepankan di dalam memperbaiki. Kaidah yang telah kita sama-sama mengambil pengajaran di dalam masalah ini, yaitu hakikat kaidah ini adalah kaidah yang sebenarnya sudah kita pahami semua, hanya seringkali kita lalai karena memang kita selalu dihadapkan dengan berbagai macam alfitnah, berbagai macam fitnah-fitnah di dalam kehidupan kita, sehingga seringkali kaidah yang sudah kita benarkan, seringkali kebenaran yang sudah kita terima, kita lalai. Betapa seringkali kita memahami bahwasanya tauhid awalan, tauhid itu adalah pertama yang harus kita benarkan. Betapa sudah banyak kita memahami, membenarkan itu dari iman, tapi begitu kita menempuh, seringkali kita tidak bisa istiqamah. Begitu kita menempuh, seringkali kita berhenti di jalan. Begitu kita menempuh, seringkali tidak lama kemudian kita pindah lagi jalan yang lain. Ini semuanya adalah karena di satu sisi kuatul fitan, kuatnya fitnah, di sisi yang lain adalah dhafuna, dhafut tariq, kelemahan kita di dalam memahami jalan untuk meraih kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fi dinillah rahimakumullah, islahul qulub hakikatnya adalah kaidah yang sudah ditanamkan oleh Allah, ditanamkan oleh Rasul, baik secara mantuk di dalam dalil atau secara mafhum di dalam dalil, baik secara dohirnya nas ataupun secara pemahaman nas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memulai membangun cara kita mengambil agama ini dengan benar dan untuk istiqomah. Di antara masalah yang sebagaimana kita sudah pahami, sidqul ma'rifah di dalam islahul qalb, benarnya pemahaman kita, benarnya kita membetulkan jalan di dalam memperbaiki hati, inilah masalah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada semua hamba-hambanya. Kita bisa memahami dalam sebuah riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan para nabi-nabinya menjadi utusan Allah. Dari sisi apa Allah melihat, memilih para nabi-nabinya menjadi utusan Allah? Dari sisi mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Dari sisi mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Kemudian dari sisi mana? Kita melihat orang-orang yang dipilih oleh Allah setelah para nabi, tidak ada lain sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih para khawarijin, para pembelanya nabi, orang-orang yang dekat dengan nabi, sama kriterianya adalah orang yang paling baik hatinya. Maka para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya setelah para nabi. Kita bisa melihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Ya Allah, pilihkan salah satu dari dua orang yang dohirnya kuat untuk kemuliaan Islam. Antara siapa? Abu Jahal sama Abu Lahab, sama Umar. Antara Abu Jahal dengan Umar. Dan Allah memilih Umar. Kenapa? Karena sebagaimana para ulama ketika menjelaskan, yang menghalangi Abu Jahal untuk tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang dipilih oleh Allah yang baik adalah hatinya Abu Jahal. Di dalam hatinya Abu Jahal ada hasad, ada penyakit iman, ada penyakit tauhid yang telah merusak tauhid. Fitrah tauhid sudah dirusak. Beda dengan Umar. Umar rusak memang bukan dari penyakit hati, dari penyakit dohir. Penyakit kerusakan-kerusakan dohir yang tidak didasarkan dengan penyakit yang ada di dalam hati, di mana terdapat hal yang memang menolak pengajaran tauhid. Maka sebagaimana dilihatkan, Abu Jahal adalah orang yang punya hasad yang kuat. Ketika Allah SWT menerangkan al-Yahud dengan Nasar, al-Yahud adalah lebih keras memusuhi kebenaran, di mana orang Yahudi adalah orang yang hatinya lebih sakit daripada orang Nasrani. Hatinya lebih jahat daripada orang Nasrani. Maka ikhwani wal akhwatin, dan persoalan secara umum sebenarnya manusia sudah punya kesepakatan bahwa semua sebenarnya dengan jujur mereka mengakui segala macam persoalan yang tidak bisa diselesaikan dan bagaimana cara menyelesaikan, sebenarnya orang itu sudah sepakat kembali kepada baiknya hati manusia. Dan sudah banyak orang menempuh jalan. Persoalannya, di saat banyak orang menempuh jalan memperbaiki hati mereka, di saat mereka sudah banyak mengorbankan semua usaha memperbaiki hati mereka, di saat itu pula banyak orang gagal tidak bisa memperbaiki hati mereka. Inilah masalah yang menunjukkan Islahul Khalq adalah karya besar, karya mahal, amalan yang adib, amalan yang besar, yang menunjukkan membutuhkan kekuatan yang besar, membutuhkan pemahaman yang besar, membutuhkan perhatian yang besar. Ketika persoalan ini dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap sepele, maka kembali persoalan akan menjadi besar. Hal ini juga diingatkan oleh beliau Syekh Al-Fauzan Hafidhahullah. Salah satu bentuk terpuruknya iman, jatuhnya iman pada umat Islam dewasa ini adalah at-taqlil fi umuril aqidah. Meremehkan, menganggap sepele, menganggap kecil, menganggap tidak menjadi kepentingan yang besar di dalam urusan akidah, di dalam urusan persoalan memperbaiki iman. Dan tidak ada lain adalah ini kaitannya bagaimana memperbaiki hati. Padahal kalau kita lihat ketika Allah SWT memerintahkan Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun, paling rusaknya manusia di dunia, Allah perintahkan kepada Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha wa qul hal laka ila an tazakka wa adiyaka ila rabbika fatafsha. Jelas sekali bagaimana Musa alaihissalam diperintah oleh Allah, prioritas aulawiyat yang harus dilakukan di dalam memperbaiki Fir'aun. Dakwah yang datang dari Allah azza wajalla yaitu dakwah untuk litazkiyatin nafas, dan tazkiyatun nafas yang benar untuk meraihkan khasyatullah. Dan ini menunjukkan wilayah di mana kita punya prioritas yang benar di dalam mengembalikan agama kita. Ikhwani wa akhwatiddin kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Sebagaimana di dalam pembahasan kita dari kitab Islahul Qulub, di mana kitab ini kembali penulisnya Syekh Muhammad Al-Wahbi memberikan kembali bagaimana membuka kembali kaum muslimin untuk melihat persoalan besar ini dan bagaimana memasuki persoalan besar ini dengan benar agar termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan nikmat Islam yang sesungguhnya. Bagaimana beliau mengembalikan persoalan aulawiyah, persoalan prinsip, persoalan mendasar, persoalan yang menjadi skala prioritas di dalam bagaimana kita mengembalikan agama kita pada diri kita, yaitu bagaimana kita memahami cara kita membetulkan iman kita, membetulkan hati kita, bagaimana memasukkan iman, bagaimana memasukkan kembali tentang pengajaran hati yang benar di dalam kehidupan hati kita. Dan inilah masalah yang insya Allah kita telah sampai kepada bagian kedua. Setelah bagian pertama kita diterangkan tentang di mana letak kaidah-kaidah kemenangan kita di dalam kembali kepada agama, yang kaidah ini sudah diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Hadi Wahbi sebagai jawaban bagi kegagalan-kegagalan yang selama ini menimpa umat Islam. Ketika agamanya, kenapa Allah tidak jadikan wasilah kemuliaan? Bahkan tidak sedikit mereka tidak mendapatkan janji Allah. Di satu sisi mereka adalah orang-orang yang punya agama. Kemuliaan yang dicari oleh kaum muslimin tidak kunjung dijawab oleh Allah secara nyata. Bukan Allah menyelisih janjinya, karena kita keluar dari kaidah Allah memberikan janjinya. Sebagaimana sudah diterangkan di dalam kaidah-kaidah, bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan jalan kemenangan bagi orang-orang yang mengambil agamanya ini benar-benar meraih kemenangan. Dan kita telah sampai pada bagian yang kedua. Setelah kita membenarkan mindset kita, kaidah pemikiran kita, sekarang kita mulai memahami, membenarkan cara kita masuk menuju kepada kaidah itu. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki kaidah melihat yang terjadi pada diri kita, mendiagnosa, meneliti fenomena yang ada pada diri kita. Apakah ternyata kita adalah termasuk orang-orang yang punya tanda-tanda untuk diberikan kemenangan oleh Allah, atau tanda-tanda itu tidak ada sama sekali pada kita? Yang dari sini sekaligus kita mendapatkan satu faedah bagaimana cara kita bisa mulai jujur, bagaimana cara kita bisa mulai bersikap yang objektif terhadap diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui posisi kita ini berada di mana, apakah posisi kita ini adalah berada di dalam jalur kaidah yang Allah sebutkan lanahdiyannahum subulana, yang sesuai dengan sabilullah mustaqimah, atau ternyata kita adalah termasuk orang-orang yang dilemparkan di dalam dari jalan-jalannya Allah yang akan membawa kemenangan karena kita tidak berada di dalam jalur sabilullah. Ini adalah masalah yang penting. Sebagaimana secara umum diingatkan Al-Imam Ibnu Qayyim
Banyak orang tahu kalau dia itu sakit dan tahu kalau ingin meraih kemenangan harus sembuh dari sakit. Tapi tiba waktunya dia harus diberlakukan dan memberlakukan dirinya sebagai orang sakit, dia tidak mau. Dia tidak mau dikasih baju oknam, enggak mau. Dikasih karcis untuk berobat, enggak mau. Disuruh melalui jalan bahwasanya kamu ini orang yang sakit, dia tidak mau. Inilah persoalan. Sehingga akhirnya jalan itu menjadi suram kembali. Jalan itu menjadi tertutup kembali karena kita sendiri yang tidak mau memasuki. Di mana kita ini orang sakit tapi tidak mau diberlakukan sebagai orang sakit. Tidak mau mengambil kesadaran sebagai orang sakit. Dan ini karena lemahnya kita untuk menilai kondisi kita yang sebenarnya. Ketidakjujuran kita, ketidakobjektifan kita di dalam menempatkan diri kita. Dan ini penyakit yang paling banyak menimpa orang-orang yang ingin baik dan gagal dari kebaikan. Gagal dari kebaikan. Karena itulah Al-Imam Ibnul Qayyim bahkan mengatakan, banyak orang yang mereka tahu kalau jalan iman itu jalan kebaikan. Banyak orang yang dia tahu kalau jalan ilmu adalah jalan kebaikan. Tapi yang ditempuh justru dia menghalangi iman dan menghalangi ilmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak dia sadari. Yang dia tempuh, dia sendiri adalah orang yang bukan orang lain. Dia sendiri yang menghalangi jalan iman yang diajarkan oleh Allah. Dia sendiri yang menghalangi jalan ilmu. Mana contohnya? Contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Membangun penilaian yang didasarkan dengan pura-pura. Tidak membangun jati dirinya yang sebenarnya. Tidak mau menamai dirinya dengan nama yang sebenarnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Padahal dia bukan orang beriman. Cuma ingin nebeng. Ingin dapat merek saja. Ingin dapat julukan. Kalau bertemu orang beriman dia mengatakan amanna. Ketemu orang sehat dia bilang saya orang sehat. Padahal dia orang apa? Sakit. Tidak bisa menempatkan diri. Orang sakit masuknya di jajaran dokter. Ini kan aneh. Ikut sidang sama dokternya memutuskan penyakit, dia sendiri sakit. Allah menyebutkan kriteria-kriteria kepalsuan seperti ini. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Kalau disuruh mengambil cara iman seperti caranya orang-orang yang imannya benar, dia mengatakan, apakah saya harus ikut imannya orang bodoh? Ini menunjukkan dia sendiri sebenarnya yang menghalangi jalan. Karena dia tidak bisa melihat dirinya. Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi. Kalau dikatakan pada mereka kamu jangan menempuh cara-cara yang rusak di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Malah dia mengatakan kami ini ingin baik, kami membuat kebaikan. Inilah perilaku orang yang dia sebenarnya menghalangi dirinya. Ya, menghalangi dirinya. Ya, kalau bahasa orang-orang tertentu, dia sendiri yang memproteksi dirinya untuk dapat jalan kebaikan dirinya, bukan orang lain. Ya, ilmu terbuka, pengajaran terbuka, kebenaran terbuka, contoh terbuka, kurang apanya? Terhalangnya kebanyakan manusia dari kemuliaan-kemuliaan Islam ini karena dia sendiri yang yasuddu, menghalangi dirinya. Yaitu mana? Karena dia tidak mau menempatkan dirinya pada tempatnya. Dia tidak mau menilai dirinya dengan kejujuran. Dia tidak punya kepentingan untuk melihat dirinya sebagaimana mestinya. Maka salah satu kaidah, yang kaidah ini terus menerus dipegangi oleh ahlul ilm, yang sebenarnya kaidah ini adalah kaidah dari kitab dan sunnah, di mana orang yang ingin menempuh suatu kemuliaan, suatu kebaikan, dia harus bisa melihat dirinya, tanda-tanda yang ada pada dirinya, apakah dia adalah orang yang masuk di dalam tanda-tanda kebaikan, atau dia adalah orang yang keluar di dalam tanda-tanda kebaikan, dari tanda kebaikan. Karena itu lihat Allah Azza wa Jalla ketika mengajari Nabi tentang orang munafik, Allah ajarkan tanda-tandanya, atau Allah suruh Nabi untuk melihat pengakuannya. Tanda-tandanya, Allah ngajari Nabi untuk melihat tanda-tanda yang ada pada mereka. Seperti itu para ulama kita ketika menjelaskan Ahlussunnah punya alamat. Kalau kita ingin melihat diri kita, kita ini Ahlussunnah atau tidak, tidak usah kita ribut. Tinggal alat-alat ini dicocokkan dengan kita. Instrumen ini diketemukan, nyambung apa tidak. Kok gak nyambung, gak ada. Maka baru kita tahu. Inilah kaidah orang yang punya kebenaran di dalam jalan. Dia tidak akan mungkin bisa mengobati dirinya kalau dia tidak bisa mendiagnosa dirinya. Bagaimana mungkin dia mau diberikan petunjuk berobat kalau dia sendiri tidak bisa melihat dirinya sakit? Maka ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alamah qalbun salim, yang telah kita pelajari tanda-tanda hati yang salim. Makna daripada alamat ini adalah untuk mengingatkan tujuan kita ini kemana. Yang kedua, untuk mengingatkan apakah kita ini sudah menuju ke situ, menempuhnya apakah tidak. Tanda-tanda hati yang salim mengingatkan kita kemana sebenarnya kita yang kita tuju dengan nikmat agama ini, dengan nikmat hidayah ini. Apakah kita selalu berorientasi mementingkan untuk meraih hati yang salim? Kemudian apakah kita sudah ada kriteria, tanda-tanda orang yang memiliki hati yang salim? Dan ini sekaligus memberikan kaidah kepada kita, di mana celah-celah, sisi-sisi yang harus kita perbaiki dan kita siapkan agar kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah, memiliki qalbun munib, qalbun salim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kajian kita yang terakhir, kita telah menyelesaikan nasihat yang kelima dari alamah al-qalbus salim, tanda hati yang selamat, tentang bagaimana sikap hati itu punya respon yang betul, punya respon yang benar ketika mensikapi kejelekan-kejelekan. Maka begitu juga alamat yang berikutnya, yaitu alamat yang keenam, hampir semakna dengan alamat yang kelima. Kalau alamat yang kelima lebih banyak menerangkan bagaimana hati ini punya sikap untuk cepat di dalam menjaga kebaikan dan keburukan yang ada pada dirinya, maka pada alamat yang keenam adalah bagaimana perilaku, sikap Begitu hatinya punya respon yang bagus, begitu juga amalnya juga punya respon yang bagus, baik terhadap kebaikan atau terhadap kejelekan, punya respon kaitannya dengan amal yang betul. Kalau yang pertama adalah punya respon kaitannya dengan sikap hati, sikap hati, maka yang kedua adalah respon yang kaitannya dengan sikap amal. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab 218 min Masyaikhi Syaitan, beliau menerangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati manusia, diletakkan oleh Allah tujuan hati itu. Ketika tujuan itu tercapai, maka hati itu meraih salih, meraih keselamatan. Dan ketika tujuan itu tidak tercapai, maka hati itu tidak berfungsi sebagai hati yang salih, hati yang normal. Itu apa? Allah menyiapkan hati, Allah ciptakan hati, Allah berikan pada hati sebagaimana fitrah yang Allah berikan pada manusia, di mana hati itu salimnya, ketenangannya, kelapangannya, kalau hati itu dikembalikan mengenal penciptanya. Hati itu dikembalikan nyambung kembali, punya komunikasi makrifat kepada Rabb-nya. Dan kita tahu sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana amal-amal manusia itu selalu mengekor hati manusia. Amal-amal manusia itu selalu menjadi prajurit hati manusia. Begitu hati manusia bisa kembali kepada keadaannya yang sehat, tenang, tidak kacau, tidak berbolak-balik, di mana ketenangannya, di mana ketidakkacauannya, ketidak terjadinya terbolak-baliknya hati yang membingungkan, ketika hati sudah mendapatkan sambungan kembali mengenal Allah Al-Haq, Zat yang Maha Benar, maka hati itu punya ketenangan. Dan ketika ada sesuatu hal yang membuat masalah di dalam masalah, mengenalnya hati kepada Allah, maka dia segera responsif, menolak, tidak bisa menerima, gundah, kacau, tidak tenang. Itu menunjukkan hati punya tanda keselamatan. Maka demikian juga anggota tubuh manusia. Sebagaimana diterangkan oleh mu'alif, apa yang disampaikan oleh beliau, al-alamatu sadisatu, alamat yang kena, annahu idha fatathu ta'atun minat ta'at wajada li fawatiha alaman a'dama min ta'allumil haris bifawati malihi wa faqdi kaman yahzanu ala fautil jama'ati wa ya'lamu annahu law tuqbilat minhu salatuhu munfaridan fa innahu qad fatahu sab'atun wa ishruna dhifan walau anna rajulan yu'ani al-bay'a wash-shira'a yafutuhu safqatun waqidatun fi baladihi min ghairi safarin wala mashaqqatin qimatuha sab'atun wa ishruna dinaran la akala yadayhi nadaman wa asafan fa kaifa wa kullu da'fin mimma tudha'afu bihi salatul jama'ati khairun min alfin wa alfi alfin wa ma syaa Allah ta'ala. Maka beliau memberikan peringatan kembali untuk melihat bahwasanya kita telah meraih tanda memiliki qurbun yang salim, akan ada asab yang ada di anggota tubuh kita. Sebagaimana asar ini diterangkan oleh Nabi Setelah seorang hamba itu punya marifat kepada Allah dan hatinya ta'alluq kepada Allah Rabbul Alamin, maka hamba itu sebagaimana diterangkan para ulama, la yazalu yataqarrabu ila Allah. Karena iman itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang alamiah, sesuatu yang konkret, sebuah kehidupan yang nyata di dalam hati manusia yang punya iman, maka dia meraih, beriman itu akan meraihkan seorang hamba asyaddu hubban lillah. Dia memiliki kecintaan yang sangat kuat kepada Allah melebihi makhluk. Kecintaan yang sangat kuat. Cinta ini adalah kelihatannya adalah sesuatu yang bersifat makna, bersifat non materi, tapi sebenarnya cinta ini adalah sebuah kenyataan. Salah satu, cinta adalah sebuah kenyataan. Walaupun kalau kita lihat hakikat daripada mahabbah, cinta itu adalah non materi, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang nyata. Maka ulama mengatakan laisal iman bitamanni. Iman itu bukan dengan khayalan. Iman itu adalah alani, sesuatu yang nyata. Salah satu kenyataan daripada cinta adalah antara orang yang mencintai dan yang dicintai akan selalu ingin dekat. Akan selalu ya taqarrub. Dekat. Dan ini adalah satu fenomena yang benar. Karena itu Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma faradtu 'alaihi." Tidak ada perkara yang paling menjadikan seorang hamba itu dekat kepada Allah melebihi dari apa yang Allah wajibkan pada hamba. Maka hamba ini akan senang dan menikmati apa yang Allah wajibkan pada dirinya. Kemudian wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Bahkan yang tidak wajib pun dia menyiapkan diri untuk terus dijadikan wasilah dekat. Mana saja yang dibukakan wasilah dekat, dia berusaha dekat. Dan itu yang diterangkan oleh beliau di sini, taat. Taat itu menjadi sebuah kehidupan. Yang namanya taat itu menjadi sebuah kehidupan bagi orang yang memiliki qalbun salim. Bukan melihat dari sisi sebagaimana orang sekarang ketika berbicara tentang taat, apa yang diributkan bukan bagaimana mentaati. Sekarang kalau orang bicara taat yang diributkan apa? Itu halal apa haram? Itu setengah haram atau setengah halal? Itu wajibnya cuma sedikit atau banyak? Yang namanya taat dalam simbol iman, apakah nilainya kecil secara ukuran atau nilainya besar secara ukuran, itu gak pernah dibicarakan. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat nilai ukuran itu pada aslinya. Karena dia melihat nilai ukuran itu siapa yang ditaati. Siapa yang ditaati? Karena itu Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar kita menjadi orang yang berusaha mencari surga walaupun dengan amalan yang sepele. Jangan memandang sepelenya amal. Jangan memandang sesuatu yang kelihatannya amalan itu remeh. Dan yang remeh saja tidak dipersoalkan dari sisi nilai remeh. Apalagi yang tidak remeh. Maka bangunan iman yang benar yang diraih oleh seseorang akan lahir sikap kepada dia taat. Taat itu menjadi syiar kehidupannya. Taat itu adalah menjadi jati diri, darah dagingnya dia. Itu kehidupan taat kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dinasihatkan oleh beliau annahu idza fatathu ta'atun min at-ta'ah. Orang yang hatinya salim itu dia meraih jalan iman, jalan keselamatan, iman yang selamat. Kalau ada satu amalan taat, satu yang dia sebenarnya bisa diberi kemudahan oleh Allah, kemudian fatathu, dia lewat, dia tidak bisa meraih. Kalau ada satu kebaikan yang dia tertinggal, padahal dasarnya dia tidak ingin meninggalkan, dia tertinggal dari satu kebaikan saja, wajada lifawatihi lifawatiha alaman aqdam, dia akan mendapati di dalam dirinya merasakan alaman aqdam. Dia merasakan dalam dirinya ada satu kebaikan yang kecil saja, apalagi yang besar, yang dia tidak bisa meraih itu, maka dia mendapati pada dirinya alaman aqdam, penderitaan yang sangat besar. Dia itu merasakan menderita yang berat. Itu ciri orang itu punya qalbun salim. Dia merasakan sebuah penderitaan yang berat ketika dia tertinggal dalam sebuah ketaatan, lifawatiha, luputnya taat, luputnya kebaikan yang dia tidak bisa kejar, itu dia merasakan sebuah penderitaan yang berat. Itu ciri orang yang dia memiliki qalbun salim. Ciri orang yang telah menempuh, mengambil jalan agama ini dengan benar, tanpa pernah melihat itu kebaikan nilainya berapa, upahnya berapa, anunya berapa. Apalagi kalau dia tahu upahnya berapa. Tidak tahu upahnya berapa saja, begitu dia tahu itu amalan taat kepada Allah, dia sudah menderita. Dia menderita. Sebagaimana di sini dicontohkan oleh beliau, min ta'allumil haris bi fawati malihi wa faqdihi. Dia lebih menderita, lebih tersiksa, lebih kecewa, lebih merasakan sempit apa yang dia jalani, dari kesempitan dia, dari penderitaannya orang yang dia sangat tamak dan kuat terhadap urusan dunianya, hartanya, ketika ada dunianya, hartanya yang terluputkan, hilang, tidak dia dapat capek, padahal itu adalah dunia. Dia merasakan gagal tidak baca koran sepagi saja, tidak dapat info tayangan bola dunia saja, dia sepertinya sudah menderita. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang kaitannya dengan Allah, yang dia imani, dia tidak merasakan sebuah penderitaan. Ini menunjukkan orang itu tidak mendapatkan qalbun salim, tidak mendapatkan hati yang salim. Orang yang meraih qalbun yang salim itu ketika dia ada fawat, ada kehilangan yang ada di dalam urusan imannya, walaupun secara hitungan yang diterangkan di dalam dalil nilainya tidak besar, tapi dia merasakan sebuah penderitaan yang besar, melebihi daripada orang-orang yang mereka ahli dunia, yang tamak dengan dunianya, yang mereka sangat kuat mengejar dunianya. Ketika mereka tidak berhasil dari satu masalah dunianya, mereka sangat merasakan penderitaan. Ini gambaran yang dinasihatkan oleh beliau. Kemudian beliau membuat perbandingan, sebagaimana orang yang sedih tertinggal sholat jamaah, sekalipun atas nama sholat jamaah itu tidak wajib. Sebagian kaum muslimin menerangkan sholat jamaah itu tidak wajib bagi laki-laki, hanya utama. Ya katakanlah, orang yang memahami sholat jamaah bagi laki-laki itu adalah afdol, bukan wajib. Maka diterangkan di satu sisi di sini oleh beliau, Syekh Abdul Hadi Wahbi, orang yang sedih atas kehilangan, menderita atas kehilangan sholat jamaah. Dan dalam keadaan sekalipun dia tahu di mana sholatnya dia ketika tidak jamaah itu diterima oleh Allah. Jadi sholatnya dia ketika tidak jamaah sendirian, dia tahu kalau sholatnya itu diterima oleh Allah. Tetapi dia tertinggal sholat jamaah. Fa innahu qad fatahu sab'atun wa isruna dhifan. Kenapa? Karena kalau dinilai dia itu menghitung perdagangannya dari sisi untung, sebagaimana kita dapati ada orang punya momen bisa untung 1000 tapi cuma dapat untung 500 rupiah atau cuma dapat untung 100 rupiah, dia tersiksa apa senang? Dia untung 500 rupiah tapi punya kesempatan untung 1000. Coba, padahal dia sudah untung 500 tapi punya kesempatan untung 1000 dan dia cuma berhasil dapat untung 500. Apakah dia senang dengan untungnya 500? Hah? Dia menderita. Dia merasakan sedih. Loh, kamu kan sudah untung 500, kok kamu masih sedih? Iya, sebenarnya saya itu berpotensi untung 1000. Tapi saya tidak berhasil, cuma dapat untung yang 500, itu penderitaan. Beda dengan orang yang dia cuma potensinya untung 500, dapat 500. Biasa saja, ya sudah, alhamdulillah. Ini satu contoh. Hal yang dipahami ketika dia memahami keadaan keutamaan-keutamaan di dalam hatinya. Maka dia tertinggal keadaannya, kehilangan isruna sabatun wa isruna dikpa, kehilangan kedekatan Allah, nilai di hadapan Allah 27 kali. Sama digambarkan oleh beliau, walau anna rajulan yu'anil bay'a wasyira', ini sebagaimana perumpamaan seorang yang sangat mementingkan jual beli, yang betul-betul dia sebagai orang yang pembisnis, yang memang pikirannya, kehidupannya selalu memikirkan untung rugi di dalam bisnisnya. Kemudian ada satu kesempatan dia kehilangan satu akad transaksi satu kali di negerinya, padahal dia biasa pergi ke luar negeri untuk dagang jual beli. Kemudian ada perdagangan yang sama di luar negeri, dia kehilangan kesempatan, tidak dapat. Ini dia rasakan lebih menderita. Sebagai contoh, qimat wa sabatun wa isruna dinaron. Walaupun di dalam negeri dia, dia cuma dapat untung nilainya 27 dinar saja, tapi dia di negeri orang lain diberi kesempatan untung misalnya 50 dinar. Ketika dia tidak dapat untung di negerinya yang seperti ini, dia kalau betul-betul pembisnis, dia akan menyesal yang dalam. Kenapa? Kenapa coba? Karena kalau dia dapat untung 50 dinar misalnya di Jepang atau di Inggris, dia punya pengorbanan luar biasa banyak. Kan pikirannya betul-betul mendalam. Oh, saya harus naik pesawat berapa PP, di sana saya harus nginep hotel berapa, kemudian belum lagi di sana ada masalah ini, belum lagi ini, belum lagi ini, pengeluaran saya berapa. Untungnya memang 50 dinar, setelah dihitung-hitung dengan jeli, dengan teliti, pulang kampung cuma dapat 5 dinar. Kemudian di kampungnya dia ada transaksi bersih, dapat untung cuma 27 dinar misalnya. Maka dia lebih baik, dia menyesal sekali. Ini orang yang tahu bisnis, yang tahu masalah. Beda dengan orang yang tidak tahu bisnis. Hah? Di tetangganya ada penawaran untung 10.000, dia tidak mau ambil, rugi katanya. Sementara di puncak gunung Irian Jaya ada penawaran untung 1 juta. Oh, dia lebih kejar yang di puncak gunung Irian Jaya untung 1 juta. Ini pedagang bodoh, ya. Pedagang bodoh, kok belum jelas dia bisa naik gunung, baru naik ditekak hantu. Ini bisa jadi. Enggak, Ini enggak paham dia persoalan-persoalan pedagang. Sama orang beriman yang imannya itu kampungan, bingungan, tidak tahu kaidah, ya seperti itu. Kalau tahu kaidah, imannya benar, cara berpikirnya benar, imannya iman profesional, terbimbing dengan hidayah, itu tahu betul di mana letak ruginya dia, di mana letak untungnya dia. Tahu betul bagaimana dia melihat orang lain tidak merasakan, dia merasakan. Cuma ketinggalan sholat jamaah saja kok sedihnya bukan main. Nah itu menurut kamu yang biasa ngerampok. Kan? Kalau bagi dia, ini penderitaan besar. Karena dia tahu persoalan iman. Orang kalau sehat, coba dilukai sedikit, dicubit sedikit, menderita gak? Orang sehat, normal, sarafnya normal, tidak pernah keganggu, digigit semut kecil saja, merasakan sakit gak? Sakit. Tapi kalau orang yang sarafnya sudah down, terganggu, badannya dirobek-robek sama pedang saja, dia tidak merasa sakit. Ya beda, karena kamu sudah biasa rusak hidupmu. Tidak tahu persoalan iman, tidak pernah merasakan nikmatnya iman. Maka ada persoalan iman yang sudah besar rusaknya saja, kamu masih merasakan tidak apa-apa. Sementara ini tidak. Ini orang yang imannya, dia pernah merasakan nikmatnya iman, pernah merasakan bahagianya iman, pernah merasakan bagaimana kelezatan dia kepada Allah, baru gagal sedikit saja penderitaan yang dia rasakan. Ini pemilik qalbun salim. Kaum muslimin ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Maka kata beliau, la akala yadaihi nadaman wa asafa. Walaupun seorang pedagang yang seperti ini, walaupun dia duduk makan minum di sampingnya di restoran, ada makanan enak, ada, dia bisa menikmati enggak? Pedagang yang tadi, dia di Inggris ditawarkan untung 100 juta, tapi kalau pulang kampung untung bersihnya tinggal 5 juta. Sementara di tetangganya ditawarkan untung bersih 50 juta. Walaupun dia untung 5 juta pulang sambil makan, sambil duduk di restoran, pikirannya galau atau tenang? Galau atau tenang? Galau, bingung terus. Bodohnya saya ini. Sambil makan tuh bodohnya terus. Walaupun dia menikmati. Istrinya datang, sudah pakai pakaian yang menyenangkan bagian. Sudah-sudah, saya baru pusing. Padahal istrinya datang mau nyenang-nyenangin dia, disuruh pergi, saya baru pusing ini. Loh kenapa kamu pusing? Kan sudah untung, untung-untung gimana? Cuma 50 real aja, 50 dinar aja. Ini kita kemarin ditawarin tetangga 1 juta ini. Oh marah dia. Gak ada kebahagiaan. Ya. Maka ini yang disampaikan oleh beliau. Walaupun dia makan, dia minum, isinya penyesalan. Isinya penderitaan. Isinya kesempitan hati. Nadaman wa asafan. Menyesal dan menyesal. Fakaifa wa kullu dzifin. Bagaimana kalau orang itu tertinggal berlipat-lipat kebaikan? Mimma yudha'afu bihi salatul jamaah. Dari sekedar yang berlipatnya salat jamaah, khairun min alaf wa alaf wa alaf. Berlipat lagi 1000, 1000 lagi, wa masya Allah. Dan apa yang Allah kehendaki dari kebaikan? Fa idza fawata al-'abdu 'alayhi hadzal ribqa wa huwa baridul qalbi farigun min hadhihi al-musibati fa hadza min adami ta'dimi amrillahi ta'ala fi qalbi. Kemudian beliau mengarahkan kepada kita kembali penderitaan yang dialami orang seperti ini. Walaupun secara zahir dia sudah untung. Walaupun dia secara garis sudah untung. Zahirnya untung, gak rugi dagangnya. Hanya dia tidak berhasil mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan dia dapat hakikatnya untung apa rugi? Hah? Untung apa rugi? Dia untung 50 juta misalnya. Tapi dia tidak berhasil untung 500 juta. Padahal zahirnya secara hitungan dia gak rugi. Modalnya masih utuh. Tapi dia merasakan untung apa rugi? Rugi. Coba sekarang, kenapa dohirnya untung, cuma tidak untung lebih, kok yang dirasakan rugi? Kenapa coba? Dohirnya dia untung, cuma tidak dapat untung yang lebih, tapi sebenarnya yang dia rasakan dia adalah rugi. Karena dia sudah gagal di dalam berdagang yang lebih bernilai. Kalau seandainya hatinya punya keuntungan iman yang benar, maka dia walaupun untung 50 tidak berhasil untung 1 miliar, dia sudah bahagia. Karena mungkin di 1 miliar itu banyak kala cengkeng dan korupsi dan tukang suap. Pikirannya sudah beda. Kalau seandainya saya mengejar 1 miliar, saya berhadapan dengan kala jengking, saya berhadapan dengan pencuri, saya berhadapan dengan perampok, saya berhadapan dengan ini, bisa jadi nyawa saya yang pergi. Maka dia bahagia dengan untung cuma 50, gagal tidak dapat 1 juta. Yang tadi menderita dengan untung cuma 50, tidak berhasil dapat 1 juta, dohirnya sama. Ini dapat cuma 50, tidak berhasil 1 juta. Ini dapat 50, tidak berhasil 1 juta. Kenapa yang ini menderita? Karena hatinya gagal berdagang iman yang betul. Yang ini karena hatinya sukses berdagang iman. Maka walaupun dia cuma dapat 50, tidak berhasil 1 juta, dia sudah bahagia. Karena dia memahami 1 juta itu penuh dengan hantu. 1 juta itu penuh dengan penderitaan. Dan orang yang memahami ini orang yang punya kehidupan hati yang salim. Kalau orang yang tidak punya kehidupan salim tadi, wah saya rugi, saya tidak dapat 1 juta. Dari awal sudah rugi, kemudian dia berusaha. Oh kalau begitu caranya gimana ya? Oh tadi kok seharusnya yang dapat 1 juta saya. Tapi kok yang dapat malah teman saya. Ah saya coba ah, saya datangi teman saya. Nah saya coba datangi teman saya. Gimana? Saya kasih untung kamu. Saya tambahi. Kamu kan sudah untung 1 juta. Sekarang saya beli lagi. Saya tambahi 25 perak. Dia berpikirnya biar dapat untung kayak itu. Ya kan? Ini sudah susah lagi cari. Wah dia gak punya duit 1 juta. Bagaimana caranya? Ah sudah begitu dikejar lagi yang 1 juta dan seterusnya dia tidak tahu yang ingin mengejar 1 juta itu banyak. Tetangganya juga ada yang ingin mengejar 1 juta, bukan cuma dia aja. Nah, temannya dia juga ada yang ingin mengejar 1 juta. Begitu, oh bagaimana ini? Oh bagus, bagus, bagus. Nah, terus gimana? Saya mau pulang ini, titipkan aja sama saya 1 juta kamu. Habis itu, oh iya iya betul betul ya. Habis dititipkan dia pulang. Setelah itu ditelepon temannya, luka HP-nya mati. Enggak bisa dihubungi. Lah iya wong temannya juga yang dititipin pengen 1 juta, dibawa pergilah dia. Inilah penderitaan, penderitaan, penderitaan. Dia tidak paham kaidah hidup yang betul. Ini semua adalah karena gagal. Persoalannya adalah karena gagal di dalam iman. Hakikat orang sekalipun mengejar apapun di dalam urusan dunia, sebenarnya yang dikejar apa? Apa sebenarnya yang dikejar? Coba misalnya orang nggak punya anak, pengen punya anak, sebenarnya yang dikejar apa ya? Ingin punya anak itu atau ingin kesedihannya hilang? Orang tidak punya anak sedih nggak? Sedih. Terus pengen punya anak, tujuannya untuk apa? Menghilangkan kesedihan. Itu kan begitu. Kan tujuannya sebenarnya itu. Tujuan awal itu sebenarnya orang ingin menenangkan hatinya. Ingin meraih baridul qalbi, kesejukan hati, ketenangan hati, ketenangan hidup. Itu sebenarnya yang dicari. Oh saya gak punya anak, menderita. Bagaimana caranya supaya penderitaan saya terbuka, saya menjadi lapang, tidak sedih punya anak. Begitu punya anak, yang didapat mahzanah, malah sedih. Berarti enggak hilang. Inilah yang dinasihatkan oleh beliau, fa idza fawatal abdu 'alaiha darifaka. Kalau seandainya untung yang lebih besar ini telah hilang pada seorang hamba dari sisi dunia, wa huwa baridul qalbi, hakikatnya Allah gagalkan dia tidak dapat untung yang lebih besar ini untuk menyejukkan hatinya. lebih baik kamu itu ditenangkan oleh Allah dengan untung yang segitu aja. Apa betul untung lebih banyak itu tidak menjadikan hati tidak sejuk? Coba kalau orang untung lebih banyak dan dia pembisnis, habis untung banyak 1 juta, apakah dia langsung tidur dengan nyaman? Enggak. Dia mikir lagi, gimana 1 juta ini bisa jadi 5 juta. Sudah enggak tenang lagi. Ya, sudah enggak tenang lagi. Bagaimana kalau 1 juta ini jadi 5 juta? Terus mikir lagi, baru dibawa pulang ke rumah, anak-anak saya ini motor jupiter. Ya. Anak-anak saya itu kalau sudah lihat duit, matanya berubah semua. Jadi mata Pak Karno dan mata Pak Hatta. Oh, gimana caranya saya pulang supaya harta saya selamat? Wih, saya jangan taruh di rumah lah. Nah, saya taruh di belakang rumah, di kebun. Di belakang rumah, di kebun, di situ juga ada celeng, ada hantu. Dibawa lagi sama celeng, sama hantu, sama. Maka inilah hakikat. Allah Azza wa Jalla mengajari kaidah kita. Sebenarnya kita itu cari apa? Cari baridul qalb. Cari ketenangan hati, cari kesejukan hati. Cari kenyamanan hati. Dan hakikatnya apa yang Allah takdirkan dengan itu adalah baridul qalb. Di mana hati itu ingin ditenangkan oleh Allah, disejukkan oleh Allah. Faridun min hadhil musibah, supaya hati itu dikosongkan dari bencana-bencana ini yang banyak. Fahada min adami taqdimi amrillahi ta'ala fi qalbi. Ini semua adalah persoalannya karena hatinya tidak punya kehidupan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak punya kehidupan keselamatan imannya. Di dalam hatinya masih ada membesarkan makhluk. Masih ada menganggap besar makhluk yang akhirnya terganggu, tidak bisa rohah, tidak bisa lapang. Dan ini tanda hati yang salim. Hati yang salim tidak pernah dikacaukan dengan al-umur, perkara-perkara yang ada di dalam dunia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Hal yang demikian ini juga diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ighasatul Lafad min Masayidi Syaitan. Beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengutip kehidupan orang-orang yang mempunyai hati yang salim. Kanal fautu, walihada kanal fautu billah ashadd alaihim min al-maut. Li'anna al-fauta inqita'un anil khalq wal maut inqita'un anil khalq. Fakam bainal inqita'ain. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menerangkan kenapa hati yang salim, kebaikan yang kecil saja dia merasakan sebuah pukulan besar. Tidak berhasilnya dia mendapatkan kebaikan yang kelihatannya kecil, itu sudah menjadi pukulan yang besar. Kenapa? Kata beliau, karena di sini ada dua pilihan. Pilihan tentang mana yang lebih besar, frekuensi penderitaan seseorang kaitannya dengan putusnya dia dengan Allah dan putusnya dia dengan makhluk. Putusnya dia dengan Allah dan putusnya dia dengan makhluk. Diterangkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, putusnya hubungan dengan Allah walaupun dengan suatu hal yang kelihatannya kecil, itu dirasakan lebih menderita atas mereka. Orang-orang yang memiliki qalbun salim lebih menderita dibanding putusnya nyawa yang membuat kematian sesat. Sehingga orang-orang seperti ini, dia lebih baik mengorbankan nyawanya keluar daripada amalannya keluar, daripada hubungannya dia dengan Allah keluar. Kenapa demikian? Li'annal fawad, li'annal fawad, ingkita'un anil khat. karena terputusnya orang beriman dengan Allah dengan amal-amal yang menjadikan dekat dengan Allah, hakikatnya adalah terputus dari zat yang maha hak. Adapun mati, diambilnya nyawa, hakikatnya adalah putus dari makhluk. Kalau kita mati, nyawa kita diambil, berarti kita diputuskan hubungan dengan zat, dengan makhluk. Kan begitu. Diputuskan hubungan dengan istri, dengan suami, ya kan begitu. Diputuskan hubungan makan enak, diputuskan hubungan dari kehidupan dunia, dari harta, dari jabatan, dari kedudukan. Yang kita tahu, makhluk itu pada dasarnya memberi manfaat kepada kita atau memadaratkan kita. Hah? Harta, katakan, memberi manfaat kita. Hah? Ada manfaatnya gak? Ada, tapi di sisi manfaat dengan madarat yang ada pada harta, mana lebih besar? Madarat akan terjadi besar. Ini secara asal. Pada dasarnya semua yang ada pada makhluk, sebagaimana diterangkan para ulama kita, hukum asalnya makhluk itu, walaupun memberi manfaat, sebenarnya asalnya tidak bermaksud memberi manfaat. Ketika tidak ada batasan-batasan yang betul, ya gak usah jauh-jauh lah. Kita semuanya punya istri, punya suami. Hukum asalnya untuk cari manfaat apa enggak? Cari manfaat loh. Tapi betapa banyak kita terkena mandorotnya suami dan mandorotnya istri, kan? Itu suatu kenyataan yang gak bisa dibohongi. Ya. Pada dasarnya apa-apa yang dianggap manfaat dari makhluk, di sana hukum asalnya adalah mandorot. Karena itu ketika orang dicabut nyawanya, justru dia diputuskan dari apa? Dari makhluk. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau sakaratul maut, beliau mengatakan kepada putrinya Fatimah, mulai hari ini abimu tidak pernah sengsara. Mulai ini nanti abimu tidak pernah lagi menderita. Ya, karena hakikatnya terputus sumber penderitaan segala-galanya, yaitu makhluk. Sementara iman yang ada di dalam hati seorang hamba kepada Allah, hubungan dengan Allah, Allah adalah al-kamil al-mahbubu lidati. Allah adalah zat yang maha sempurna, yang memberi manfaat kepada makhluk, bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk makhluk. Yang dituju makhluk karena zat Allah, yang dicintai makhluk karena zat Allah azza wa jalla. Kalau kita terputus dengan Allah, hakikatnya terputus dengan kebaikan murni atau terputus dengan kejelekan? Terputus dengan kebaikan murni. Karena itu orang-orang yang punya iman yang betul, dia amalan yang kecil yang menjadikan dekatnya dia dengan Allah putus sebentar, itu penderitaan. Karena hakikatnya dia terputus dari manfaat yang sesungguhnya, terputus dari kebaikan yang sesungguhnya, terputus dari kebahagiaan yang sebenarnya. Sementara ketika dia berpisah dengan makhluk, itu sebenarnya adalah terputus dari kebaikan yang nisbi, kebaikan yang relatif, kebaikan yang penuh dengan fata morgana. Yang justru banyak terjadi adalah kejelekan. Karena itu biasa orang-orang beriman dulu, yang namanya suami, istri, harta, anak, kedudukan, jabatan, dan sebagainya, itu tidak pernah dipandang sebagai satu pandangan yang serius. Tidak ada. Karena itu ketika mereka pisah dengan hal-hal yang seperti ini, bukan sebuah penderitaan. Bukan sebuah penderitaan. Tapi ketika dia pisah dengan satu kebaikan yang ada hubungannya dengan Allah azza wa jalla, itu dia rasakan sebagai alaman adam, penderitaan yang berat. Ini kenapa? Apa yang disampaikan oleh beliau? Orang yang punya qalbun salim, itu kepekaan dengan amalan-amalan yang ada hubungan dengan Allah Rabbul Alamin, itu frekuensinya sangat besar. Terputusnya hubungan dengan Allah yang sedikit saja membuat penderitaan bagi dia. Bukan persoalan sebagaimana orang-orang bodoh mengatakan, lu amalmu yang lain kan masih banyak. ya kan? Kamu cuma ketinggalan amal sedikit aja kok, kamu sepertinya gagal. Bukan begitu. Ya kalau dihitung dengan amalannya banyak dan sedikit ya tidak ada masalah. Tapi kalau dihitung dengan hubungan itu bermasalah. Sekarang tubuh manusia sebenarnya yang lebih merasakan itu, yang lebih dirasakan oleh manusia itu tubuh zahir atau tubuh batin. Manusia lebih bisa merespon itu penderitaan, itu kebahagiaan. Sebenarnya yang lebih banyak menyimpulkan penderitaan, kebahagiaan, kesedihan, kelapangan, itu lebih banyak ditangkap oleh tubuh zahir atau tubuh batin. Lebih banyak ditangkap oleh tubuh zahir atau tubuh batin? Tubuh batin. Orang bicara, makanan ini enak, coba saya rasakan lezat sekali. Berapa lama dia menangkap makanan itu enak dan lezat? Coba dia bertahan makan makanan enak dan lezat satu jam makan terus itu. Dia masih bisa lidahnya mengatakan ini makanan lezat, enak. Bisa? Enggak bisa mengatakan lagi. Maka di sini persoalan kenapa orang yang punya iman ketinggalan kebaikan sedikit itu penderitaan bagi dia. Dan itu tanda hati yang salim imannya. Kenapa? Karena ladatul qalbu itu tidak bisa diukur dengan ladatul dhahir. Kebahagiaan hati itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan dhahir hakikatnya adalah kepalsuan. Karena nyawanya saja beda. Ya. Nyawanya beda. Kalau nyawa yang diberikan oleh Allah untuk menghidupkan jasad yang zahir itu putus, memutuskan semua penderitaan yang ada, yang sudah lewat mengganti penderitaan dengan kebaikan. Itu kalau nyawa yang menghidupkan jasad zahir. Tapi kalau nyawa yang menghidupkan jasad apa batin, yang menghidupkan kehidupan batin seseorang, ini kalau diputus, penderitaan itu terus berjalan, terus tidak akan pernah habis. Kalau nyawa iman itu diambil, kita tidak dapat. Di dunia menderita, di akhirat menderita. Kalau nyawa jasad yang menghidupkan tubuh kita diambil oleh malakul maut, itu menghentikan cuma di dunia saja. Setelah itu di alam barzakh kita sudah diganti dengan kehidupan yang roha. Ini yang menjadikan kaidah kenapa orang yang memang hatinya salim dia merasakan itu sebuah penderitaan. Dan ini apa yang dinasihatkan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Juri rahimahullah. Sekarang mohon maaf kalau misalnya kita punya teman, dia rajin sholat, ya kan? Berjamaah dia rajin, taatnya masya Allah. Kemudian kita lihat orang kok kayak begitu taatnya. Kemudian ketika suatu ketika dia ketinggalan amalan sedikit saja, menurut kita yang nonton, kita akan memahami dia apa rugi apa enggak? Kita yang lihat memahami dia rugi apa enggak? Enggak. Tidak apa-apa, cuma sedikit aja. Udah banyaknya kayak gitu kebaikan. Tapi dia yang sudah merasakan manisnya iman, manisnya taat, manisnya kebahagiaan iman, sedikit itu dia merasakan apa? Penderitaan. Karena itu lihat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafat, ketika Umar hendak keluar nyawanya, anaknya Ibnu Abbas ada di sampingnya menghibur dengan kebaikan-kebaikan amalnya. Kamu ini sahabat Nabi, amalmu baik. Kamu begini, kamu begini, kamu enggak usah sedih. Umar mengatakan, "Diam kamu, jangan bicara. Lepaskan kepala saya di tanah supaya Allah merahmati saya." Lihat, dia tidak ingin terputus kebaikan sedikit pun dengan Allah, sampai pun ketika mau ajak, letakkan kepala saya di tanah. Wahai Umar, kepalamu dengan tanah sudah tidak jauh lagi, tinggal satu jengkal. Kamu ini orang baik, tidak usah takut. Tidak usah takut kamu tidak dirahmati oleh Allah. Diam kamu wahai anak paman Nabi. Letakkan kepala saya di tanah supaya Allah merahmati saya. Tidak mau terputus jalan dekatnya dengan Allah sebentar. Itu kebahagiaan. Dan ini enggak bisa dipahami oleh orang yang tidak merasakan. Dari situlah kehidupan iman. Ketika Umar diletakkan kepalanya di tanah, segera Allah memberi husnul khatimah. Ini kemenangan yang sebenarnya diberikan oleh orang-orang yang ditolong oleh Allah memeraih qalbun yang salim. Dan inilah kaidah untuk mengukur iman kita. Apa yang dinasihatkan oleh beliau? Karena hakikatnya orang yang mereka telah mempunyai makrifat kepada Allah, sebagaimana di awal tadi kita jelaskan, penyejuk hidupnya itu tidak pernah bisa ditawar dengan makhluk. Enggak bisa. Enggak bisa ditawar dengan makhluk. Kesenangan hidupnya, kelezatan hidupnya adalah berkhidmat kepada Allah. Makanya mereka ini tidak pernah mau putus dari satu ketaatan kepada ketaatan kepada ketaatan kepada ketaatan. Tidak pernah mau ada waktunya yang terbuang, tidak punya kehidupan dengan Allah Rabbul Alamin. Tidak pernah mau. Karena berkhidmat itu kebahagiaan dia. Coba, mohon maaf, misalnya ada seorang raja yang mulia, raja yang luar biasa. Salah satunya dia punya, seringnya raja itu punya orang khusus tapi orangnya rendah nilainya, tapi orang khusus. Siapa itu? Orangnya sebenarnya martabatnya di kerajaan itu paling rendah, tapi dia orang yang paling dekat dengan raja. Siapa itu? Siapa? Pelayan raja. Ya kan? Yang melayani raja itu kan martabatnya di keraton itu kan paling di bawah. Kalau kata orang Jawa, kawulo. Itu dia kerjanya cuma apa? Berkhidmat kepada raja. Coba kamu tawari diganti kerja jadi satpam di luar sana, gajinya lebih tinggi. Dia mau gak? Dia mau gak? Diganti jadi satpam, gajinya lebih tinggi, tapi jadi satpam keraton. Dia mau gak? Gak mau. Saya lebih baik tidak digaji gak apa-apa, tapi saya dekat sama raja. Saya bisa tiap hari melihat kemuliaan raja. Saya kalau melihat raja ini bahagia hidup saya. Itu dia biar tidak digaji pun dia mau. Tapi walaupun di sana dia tidak pernah melihat kemuliaannya raja, dia enggak pernah lihat bagaimana dermawannya raja, dia enggak bisa bahagia. Kelihatannya jaga, tapi jaga batu, jaga macam-macam, enggak ada ketenangan. Ini walaupun tidak digaji, dia merasa bahagia. Bahkan dia berusaha berkhidmat yang paling baik walaupun tidak diupah. Kenapa? Karena kebahagiaan dekat dengan orang yang paling dihormati, orang yang paling mulia, orang yang paling menyenangkan. Dekat saja itu sudah kebahagiaan. Maka kesibukan dia adalah berkhidmat. Maka disuruh ganti satpam sebentar aja dia enggak mau. Enggak mau saya. Lebih enak saya di sini, dekat sama orang baik, dekat sama raja, kebaikannya menghibur saya, menenangkan saya. Ini hakikat. Maka Imam Al-Qayyim menerangkan dalam kitab Iqasatul Lafan, bagaimana kehidupan orang yang seperti ini. Kehidupan mereka adalah orang-orang yang penyejuk hatinya, penawar hidupnya adalah berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini diterangkan Imam Yahya Ibnu Mu'ad, man surra bi khidmatillah surratil asya'u kulluha bi khidmatihi. Man surra bi khidmatillah surratil asya'u kulluha bi khidmatihi. Makanya dia tidak mau putus dengan Allah sedikit, enggak mau. Siapa yang dia dilapangkan, dimudahkan menjadi orang yang bisa hidup berkhidmat kepada Allah, Orang yang dimudahkan oleh Allah seperti ini, surratil asya kulluha bikhidmati. Maka semua perkara dimudahkan untuk berkhidmat kepada dia. Coba, sampai pun patihnya raja itu loh. Patihnya raja. Kalau ingin ketemu raja, dia tanya dulu sama pembantunya raja yang dekat itu enggak? Nah, cari dulu pembantunya, gimana raja? Sedang nyaman enggak? Oh, dia sedang nyaman. Berarti hakikatnya dia itu pembantu, tapi patih saja disuruh datang dulu sama dia. Ini orang yang mereka, kalau orang itu sudah kesibukannya berkhidmat kepada Allah, kata Imam Yahya, Allah jadikan semua makhluk ditundukkan oleh Allah berkhidmat kepada dia. Masya Allah. Makanya dia tidak mau, dia tahu jalan untuk dia meraih ketinggian itu, walaupun derajat dia rendah di sisi Allah, tetapi ketika dia berkhidmat untuk Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan semua makhluk berkhidmat kepada dia. Semua makhluk berkhidmat kepada dia. Itulah aulia Allah. Itulah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah banyak kita mendengar bagaimana orang-orang seperti ini. Lihat Sulaiman, jin saja dijadikan oleh Allah berkhidmat kepada Sulaiman. Orang-orang yang mereka menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan seluruh perkara seperti ini. Man qarrat ainuhu billah qarrat uyunu kulli ahadin bin nadari ilaihi. Siapa yang pandangannya dia selalu sejuk hanya dengan memandang Allah, hanya dengan bagaimana makrifat kepada Allah, khidmat kepada Allah, melihat Allah, ketenangan dia adalah kembali kepada makrifatullah, maka Allah jadikan pandangan makhluk semua ditujukan oleh Allah kepada dia. Ini kaidah yang dipegangi oleh para ulama kita. Setelah tadi kita memahami alamat tanda daripada qalbun salim, di mana dia tidak mau kehilangan amalan yang menjadikan dia taat kepada Allah walaupun kelihatannya sepele. Dan itu menunjukkan tanda di mana hatinya telah meraih kehidupan yang salim. Kaum muslimin ikhwani wa akhwati fiddin, maka hal ini diberikan kembali kaidah oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi di penjelasan yang terakhir. Wa kullama kana wujudu syai'i an fa'alil 'abdi wa huwa ilayhi ahwaju kana ta'allumuhu bi faqdihi ashadda. Wa kullama kana adamuhu an fa'alahu kana ta'allumuhu bi wujudihi ashadd. Bisa dimengerti ini? Coba saya bacakan lagi. Saya terjemah. Setiap adanya suatu perkara, setiap adanya suatu perkara, di mana adanya perkara ini paling memberi manfaat kepada seseorang, paling memberi manfaat kepada seseorang, dan dia paling butuh kepadanya, maka kalau hilangnya perkara itu, paling menderita bagi dia. Paling menderita? Paling menderita. Kenapa dia paling menderita? Karena dia mensikapi yang hilang itu paling bermanfaat pada dia. Nah, sekarang kalau orang ada amalan taat hilang sedikit saja dia paling menderita, berarti dia memahami apa? Berarti apa dia memahami? Ketaatan itu yang paling bermanfaat pada dia. Kan begitu? Dekat dengan Allah itu adalah yang paling bermanfaat bagi dia. Makanya ketika dekatnya dengan Allah kurang sedikit, dia paling menderita. Misalnya contoh, orang menganggap yang paling bermanfaat bagi hidupnya adalah istri. Dia lebih baik kehilangan istri atau kehilangan duit? Hah? Dia lebih baik kehilangan istri atau kehilangan duit? Kehilangan duit. Orang yang paling dia banggakan dalam hidup adalah duit. Dia lebih baik kehilangan istri atau duit? Hah? Lebih baik kehilangan istri atau duit? Lebih baik kehilangan istri. Dia lebih menderita istrinya pergi, tapi duitnya ada di sekitarnya. Kenapa? Karena dia menganggap yang paling bermanfaat adalah apa? Duit. Kalau dia yang menganggap yang paling bermanfaat adalah istri, biar dia tidak makan, ada istrinya di sampingnya, sudah paling berbunga-bunga dia. Walaupun bunga duri, bunga macam-macam. Ya. Itu kaidah. Kalau ada orang dengan amal soleh tertinggal sedikit kok dia menderita, berarti orang itu memahami urusan imannya adalah yang paling bermanfaat pada dia. Karena ini barometernya. Ya. Kana ta'allumuhu biwujud wa kullama kana adamu anfa'ulahu. Kalau ada suatu perkara, tidak adanya perkara itu paling baik bagi dia. Yang paling dibutuhkan perkara itu pergi, maka kalau perkara itu ada, bagaimana? Bagaimana dia? Paling menderita. Dia inginnya anak saya yang ini itu lebih baik mati aja. Kalau anak itu hidup terus gimana? Hah? Begitu lihat anak itu, aduh ini lagi. Kan begitu. Ya. Begitu melihat itu sakit hati lagi. Begitu melihat itu sakit hati. Kenapa? Karena dia yang harusnya tidak ada kok ada di depan saya. Itu penderitaan. Itu penderitaan. Sama. Orang kalau dia tercubit dengan dosa. Dosa itu seharusnya, maksiat itu seharusnya sesuatu yang paling jauh bagi orang beriman itu paling dekat. Paling jauh paling dekat. Harusnya paling jauh. Kok begitu dia tersinggung dengan salah, sedikit saja dia tersinggung, berarti dia itu kebahagiaan dia kalau dosa itu pergi. Begitu ada dosa sedikit dia menderita. Ini untuk mengukur ciri daripada keadaan orang beriman. Kana ta'allumuhu biwujudihi asyad. Asyad. Maka penderitaan dia dengan adanya perkara yang dia tidak suka itu lebih menderita lagi bagi dia. Wala syai'a 'alal itlaq, dan tidak ada perkara secara mutlak, anfa'ulil abdi, yang paling memberi manfaat bagi seorang hamba, min ibalihi, untuk mendatangkan perkara itu, melebihi daripada Allah Rabbul Alamin. Maka kalau orang manifat kepada Allah Rabbul Alamin, orang itu paling tidak bisa ditawar dengan yang lain untuk mengambil manfaat di dalam hidupnya selain dengan Allah, tidak akan dia mau. Tidak akan dia mau. Ya. Maka wa isghalihi bi dzikrihi wa tanaqqumihi bi hubbihi, maka dia tidak bisa ditawar dengan sibuknya dia kepada mengingat Allah, mencari kenikmatan dia dengan mencintai Allah, wa itharihi limardatihi, dan mementingkan untuk mencari ridhonya Allah. Ini adalah persoalan yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sudah urusan ridha Allah, urusan dicintai Allah, urusan ketenangan mengingat Allah, biar ditawari apapun dia tidak akan memilih yang lain. Ini menunjukkan di hatinya ada salamatul qalb. Balla hayata lahu wala na'ima wala surura, bahkan dia merasakan tidak pernah dia bisa hidup, tidak pernah dia bisa nikmat, tidak pernah dia bisa gembira, wala bahjata, dan tidak pernah hatinya bening, hatinya terang, hatinya bercahaya, illa bidzalik, kecuali dengan menghadirkan Allah, sibuk dengan Allah, berkhidmat kepada Allah, senang mencintai Allah, mendahulukan ridha Allah. Ini tanda salamatul qalbi. Fa'adamuhu alam syai'in. Maka kegagalan di dalam masalah ini adalah yang paling membawa penderitaan lahu bagi dia, wa asyadduhu, dan paling menyengsarakan bagi dia. Hada yadullu ala sihatil iman. Ini menunjukkan dalil benarnya iman yang ada di hati seseorang, fi qalbihi wa ala hayatihi, di dalam hatinya dan di dalam kehidupannya. Ikhwani wa akhwatiti kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah hakikat apa yang kita telah ambil peringatan kembali untuk kita mendiagnosa, melihat persoalan sebenarnya kita ini telah mengambil nikmat iman, nikmat Islam sebagaimana jalan yang benar yang akan membuahkan jalan kita untuk disampaikan oleh Allah kepada tujuan kita menjadi hamba yang famankana min ahli sa'adah fayassaruna amala ahli sa'adah. Kalau kita memang orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah dengan iman dan dengan agama ini, kita akan ditolong oleh Allah untuk kita ditempuhkan menempuh jalan-jalannya orang-orang yang berbahagia di dalam urusan iman sebagaimana yang tadi kita telah mendapatinya. Kalau kita, maka na'udzubillah min dzalik, kita tidak akan diberikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ini yang kita kembali lanjutkan di dalam pengajian kita untuk mengambil faedah dan mengambil makrifat yang benar di dalam kembali kita di dalam jalan mendapatkan nikmatul iman dan nikmatul Islam, yaitu bagaimana kita mengembalikan islahul qalb, memperbaiki sumber daripada Allah menempatkan iman dan Islam di dalam diri kita, yaitu hati kita, untuk kemudian Allah menolong kita menjadi orang-orang yang beriman yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan alamat yang keenam yang tadi kita ambil faedah, kita kembali dapat melihat dan menyadari, mengoreksi keadaan kita dengan jujur. Kemudian mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk kemudian kita bisa menempuh jalan bagaimana kita memperbaiki jalan hati kita untuk meraih islah ul falah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dulu majelis kita pada kesempatan yang mulia ini sampai di sini. Mudah-mudahan dengan taufik Allah Azza wa Jalla kita bisa lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang insyaallah pada alamat besar kita, alamat yang ketujuh insyaallah. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.